Efeso, Kapitulo 6. Mga anak, iyo ito Kristiyanos nga katungdanan hinpagsugot han iyo mga kag-anak, kay amo ini an angay buhaton.
Pasidunggi an amay ug an iroy niyo.
Amo ini an siyahan nga sugo nga may igindugang nga saan.
Basi maghingaupay kamu ngan mabuhi kamu hinmaiha dinhi hatuna.
Mga kag-anak, ayaw pagdumaraa ang iyo mga anak hapaagi nga makakapapungot haira. Kundi pagdumaraa lugod hirap pinaagi han Kristiyanos nga disiplina ngan pagturunan. Mga uripon, pagsugot kamu han iyo agaron upod in kahadlok ngan pagtahon, ngan kinahanglan kinasingkasing ang iyo pagbuhat, nga daw hi Kristo ang iyo ginaalagad. Buhatan niyo ini dirila ha panahon nga ginbabantayan kamu basi pagdayawon kamu nira. Kundi habugos nga kasing-kasing buhata ang karuyag han Dios. Sugad nga mga uripon kamu ni Kristo. Sanglit buhata nga malipayon ang iyo mga buruhaton ha kauripon. Nga daw ang Ginoo ang ginaalagad niyo. Ngandirila mga tawo. Panumduma nga magbabalos ang Ginoo hantag sa nga tawo, mauripon o matalwas hiya, tungod han maupay nga iya ginbubuhat. Mga agaron, panggawi man kamu hinsugad nga paagi ha iyo mga uripon, ngan ayaw nagamit hin mga panarhog. Panumduma nga kamu ngan an iyo mga uripon sakop hin usala nga agaron halangit, nga naghuhukom han nga tanan hinwaray pinalabi. Hakatapusan padig-una ang iyo kusog pinaagihin pakig-usahan Ginoo ngan pinaagihan iya dako nga gahom. Isulot niyo ang bugos nga hinganiban nga ihinahatag han Dios ha iyo. Base makaato kamo so pakansalaan nga mga limbong hanyawa. Kay nakikig-away kita diri supak hin mga tawo, kundi supak han magraot nga espirituhanon nga mga kagamhanan hakalangitan, han mga punuan, mga magburuot, ngan mga gahom hakalibutan hiniyana nga salaan nga panahon. Sanglit isulot yana ang bugos nga hingadiban han Dios. Ngan hapag-abot han adlaw han karatan, makakaato na kamo han mga pagsulay han kaaway. Ngan katapos niyo pakig-away tubtub hakatapusan, iyo gihapon ang pagdaragan. Sanglit pag-andam good kamo, gamitan niyo ang kamatuuran suganhin bakus ha iyo hawak. Isulot ang pagkamatadong suganhin salipud han iyo dughan. Ngan ang kaandam hin pagpasangyaw han maupay nga sumat han kalinaw suganhin mga sandalas han iyo mga tiil. Dayuday dadaniyo ang pagtuo suganhin iyo taming. Pinaagihan taming makakapugong kamuhan nga tanan nga magpintas nga mga pana nga ipapanaha iyo hanyawa. Ngan karawatan niyo ang katalwasan suganhin helmet. Nganan pulong han Dios suganhin espada nga ihinahatag ha iyo han espirito. Buhatan niyo ini nga tanan pinaagihin pagampo. Hapangaro han tambulig han Dios. Pagampo kamu hanga tanan nga higayon. Sumalahan pagaghat han espirito. Tungod hini pagikmat kamu ngan ayaw gud pagundang. Dayuday pagampo para han nga tanan nga mga tawo han Dios. Ngan pagampo man kamu para ha akon. Nga tagan ako han Dios hin mensahe kun andam na ako hin pagyakan. Base makagyakan ako hinwaray kahadlok ngan makapagpahibaro ako han tinaguhan maupay nga sumat. Tungod hini nga maupay nga sumat, usa ako nga sinugo bisan kon priso ako yana. Pagampo kamo nga magmaisog ako hin pagyakan mahitungod han maupay nga sumat sugad han akon mahimo. Hitikiko nga aton hinigugma nga bugto ngan matinumanon nga suruguon didahan buruhaton parahan Ginoo. Magsusumat ha iyo han nga tanan hiunong ha akon basi masayod kamu han akon kahimtang. Sanglit ginpadara ko hiya nga daha iyo, pagsumat ha iyo han kahimtang namon nga tanan. Ngan basi makapadasig han iyo mga kasing-kasing. Tagan unta han Dios nga amay, ngan han Ginoo Jesucristo hin kamurayaw ngan gugma, upod an pagtuo, an nga tanan nga kabugtuan. Maada unta ang grasya han Dios hangatanan nga nahigugma hinwaray paglubad han aton Ginoo Jesucristo.